Strålende. Vi begynner med å bekjenne at dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Og så vil jeg gjerne ha med dere fire også som ikke var med så langt. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Takk skal dere ha. Temaet vårt tre søndager nå, det har vært at vi er midt i et løp. Kristenlivet er et løp, forteller Bibelen. Det er en av de bildene som Bibelen bruker for livet vårt. Og vi studerer noen åndelige prinsipper som skal hjelpe oss å løpe vårt livsløp, for å si det på den måten. Og Gud vil at det skal lykkes for deg. Gud vil at du skal oppnå maksimalt av det som Gud har forberedt og lagt ferdig for deg. Amen? Ja, for det er sant. Tenk at vi har en sånn Gud som vil at det skal lykkes for oss. Han er ikke ute etter å stikke kjepper i hjulene på deg og gjøre livet vanskelig. Men det er slik at noen ganger så gjør vi livet vanskelig selv. Og Bibelen har noen åndelige prinsipper og veiledning for oss. Så når vi får tak i dem, så blir rett og slett løpet lettere å løpe. Og det er det Gud ønsker. Jeg sier ikke at livet alltid er lett. Jeg sier at livet ofte kan være motsatt av lett. Derfor så trenger du ikke å gå og bære på byrder som du ikke trenger å bære. Er ikke det nydelig? Men noen ganger så er det slik at vi legger på oss byrder fordi at vi rett og slett jobber imot noen av de livslovene og noen av de livsprinsippene som Gud ønsker at vi skal jobbe sammen med. Jeg husker i yngre dager når jeg trente vekter, tyngre enn det jeg gjør i dag, så hadde jeg en kamerat som jeg trodde var en god kamerat. Ja, han var jo det da, han var en veldig god kamerat. Men jeg følte ikke det når jeg for eksempel lå på benken og skulle ta benkpress, og jeg hadde virkelig nådd det maksimale av det jeg klarte. Og så bare legger han hånda på vektstangen. Da kjenner jeg bare knakk ned, ikke sant, og ja, da tenker jeg, hva slags kamerat er du? Tenkte jeg da. Han gjorde det selvfølgelig bare for å erte meg litt, og sånn. Det gikk bra det, altså. Jeg fikk det ikke opp. Han måtte hjelpe meg opp med den vektstangen da. Men det er slik, sånn er det også i livet, vet du, at når du kjenner at nå bærer du tungt nok, hvorfor i all verden skal du gå bare enda tyngre da? Er det jo mye bedre å få slippt løs noe, få liksom litt lavere vekt, slik at du kan løpe lettere. Og det er det Hebreerbrevet sier i kapittel 12, og nå kommer det kommer opp på skjermen her. Og der står det, vi kan ta neste bilde igjen. Der. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger. Kan du si alt? Alt som tynger. Og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. Så er det, hva er det Hebreerbrevets forfatter sier? Kanskje det er Paulus som skriver det, det vet vi ikke helt sikkert, men sannsynligvis sier, han sier, legg av alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss. Og så sier han, fest blikket på Jesus. Fest blikket på han som er ordet. Få tak i hva han har. Ha et fast holdepunkt. Han er troens opphavsmann og fullender. Hva betyr det at han er troens opphavsmann? Jo, det er han som troen kommer fra. Og det er han som troen kommer ved. Tro er ikke en prestasjon, men det er noe som Jesus har gitt deg. Du er en troende fordi Gud har gitt deg tro. Jesus har gitt deg tro, han er troens opphavsmann, og han er den som fullender. Han er den som fullfører troen i ditt liv. Det er nydelig. Så altså, vi får legge av alt som tynger, og som hindrer oss i løpet. Gud har tenkt at ditt åndeløp skal være lett. Ikke nødvendigvis uten motgang og motstand. Det har han ikke lovt, men han har sagt, jeg skal være med deg. Så ikke bær på unødvendige byrder. Og vi har sett på forskjellige typer byrder de siste to foregående søndager, altså som jeg har talt. Og det er en av de byrdene, det er dette. En lærevillig ånd. Hva vil det si å ikke ha en lærevillig ånd? For det å ikke ha en lærevillig ånd, det er en byrde som trykker deg ned. Så hvis du vil bli, være fri for byrder i løpet ditt, så må du ha en lærevillig ånd. Og Jakob 1 sier, dette må dere vite, mine kjære søsken. Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Så vi snakket altså om, det lønner seg å lytte, det lønner seg å høre, og først og fremst, det lønner seg til å høre Guds stemme. Det vil lette ditt liv for byrder, slik at du kan løpe livsløpet ditt enklere. Det andre var, innfri dine løfter. Når du gir Gud et løfte, så drøy ikke med å oppfylle det, for han har ingen glede i dårer. Hold det du har lovet ham. Altså vi snakket om å ha en karakter som oppfyller det vi lover. Altså det handler ikke om å glemme seg bort, men å ha en livsinnstilling hvor vi holder det vi lover. Det har noe med vår karakter og integritet å gjøre. For det tredje så snakket vi om å ha en forsonende holdning. Hvis du kommer med din gave til alteret, og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra. Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din. Ha en forsonende holdning. Leve med en forsonende holdning. Tilgivelse er ikke alltid lett, men det er alltid rett. Og Gud vil gi oss kraft til å leve med en forsonende holdning til alle mennesker. Og forrige søndag jeg talte, så snakket vi om det fjerde, gode og kloke relasjoner. La dere ikke føre vill, dårlig selskap ødelegger gode vaner. Vær nøye med dine relasjoner. Pass på at du har relasjoner som ikke bare du bærer, men har relasjoner som også bærer deg. Og fordi at relasjoner er viktig for din åndelige utvikling, det er viktig for måten du kan løpe ditt løp på, at du også har mennesker som løfter deg, og som ikke trykker deg ned, og som ikke gjør livet tungt. Og så har du også selvfølgelig mennesker som du bærer. Det er ikke det er liksom en nyanse som vi ikke snakker om akkurat her, men vi snakker om negative relasjoner som drar deg bort ifra tro, drar deg bort ifra Kristus, drar deg bort ifra menigheten, drar deg bort ifra det som du har bestemt deg skal være sentrum i livet ditt. Da blir livet mye lettere å leve, vet du, når vi har gode relasjoner rundt oss. Sånn er det. I dag skal vi snakke om noe som jeg opplever veldig utfordrende for mitt eget liv. Det er ikke sikkert at du synes at det her er så utfordrende, eller at det her taler så mye til deg, men det taler til meg. Og det er viktig for mitt liv, kjenner jeg. Så hvis ikke du synes det her er så veldig interessant, så er det her en veldig god anledning i møtet nå til å ta seg en liten blund, sove litt. Da anbefaler vi det fra nå av og utover de neste minuttene. Men vi skal snakke om et besluttsomt hjerte. Et besluttsomt hjerte. Kan du si, jeg er en hvis du ikke har sovnet allerede da, men vil du si, jeg er en besluttsom person? Amen. Jakob 1,68, der står det på følgende måte. Kanskje du vil lese det, disse tre versene sammen med meg. I Jesu navn. Men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd. Altså løsningen var, men han må be i tro uten å tvile. Et besluttsomt hjerte. En som er splittet i sitt sinn, han blir som et menneske, og hvis du mennesker som lever i veikryss hele tiden, de har et slitsomt liv, de har et slitsomt løp. Hvilken vei skal jeg velge? Altså, det som å komme på Champs-Élysées i Frankrike. Har du vært der, sett bildet av det, så vet du at der går det. Det en rundkjøring med valg i alle retninger. Du kan, hvilken vei skal du velge? Og et ubesluttsomt hjerte vil i for stor grad gjennom livet sitt leve i et sånn rundkjøring, en sånt veikryss, hvor du ikke vet hvilken vei skal jeg gå? Hvis jeg tar den, ja, kan jeg være sikker på at det riktig vei? Eller kanskje det feil vei? Kanskje jeg heller bør ta den veien her? Ja, men det ikke sikkert at det riktig. Kanskje jeg heller bør ta den veien? Ja, men tenk om ikke det... Tenk om jeg går glipp av noe? Kanskje jeg må ta den veien da? Og så man ubesluttende og ubesluttsom, og det kan være mange årsaker til at man blir ubesluttsom. Det kan være rett og slett at du litt redd for å ta beslutninger. Det kan være at du... Det kan være en materialistisk årsak til det, at du redd for å gå glipp av en opplevelse, noe du har lyst til å ha under deg. Eller det kan være andre ting, det kan være åndelig forvirring. Poenget mitt, venner, at et ubesluttsomt hjerte kan bli en karakter som hindrer deg fra å gå med Gud. For det slik at Gud, han går med den som går. Så hvis ikke du går noe sted, så han trofast. Han blir der sammen med deg. For han har ikke tenkt å forlate deg. Men hvis du tar en beslutning og sier, jeg går i den retningen her, jeg tror det her som Gud leder meg, og så går du den retningen, hva skjer da? Da går Gud med deg. For han har ikke tenkt å forlate deg. Han trofast. Så hvis du sier, Herre, jeg bestemmer meg, jeg må ærlig si, jeg ikke helt sikker på at det her veien, men Herre, jeg går den veien her. Så sier Herren, bra, god beslutning, da går vi den veien her. Og så går Herren med deg. Jeg snakker ikke om å være ulydig. Å være ulydig, det sagt at Gud har talt klart, gå den veien der, men så går du den veien der. Da må du betale en pris for din ulydighet. Men vi snakker om prinsippet om å ha et besluttsomt hjerte som våger å ta en avgjørelse, som våger å være beslutnings... som ikke er ubesluttsomt, men som tar et valg og går i en retning. Da går Gud med deg. Gud har sansen for folk som sier, Herre, jeg vil noen ting, jeg har lyst til å oppnå noen ting, jeg har lyst til å gå en vei. Da sier Herren, bra, la oss gå dit sammen. Bibelen bruker ganske kraftige bilder om det å være ubesluttsom. Han sier at den som er ubesluttsom, han er jo som en bølge på havet, som blir kastet hit og dit, har gjenstand for alle mulige slags krefter. Vinden et bilde på kanskje andre folks meninger, hva som lurt, og hva samfunnet sier, som kanskje ikke nødvendigvis bibelsk. Det kan være innflytelse fra forskjellige ting, som gjør at du blir en sånn kasteball. Og det gjør at du kjenner at det vanskelig å ta beslutninger. Hør, la oss være mennesker som besluttsomme. Ikke hare, ikke upåvirkelige, ikke sånn at vi ikke lytter. For det å ha en lærevillig ånd, som vi også snakket om, det er jo en del av, bildet her, ikke sant? Ha en lærevillig ånd, som gjør at jeg ønsker å lytte inn hva som Guds plan, hva som Guds hensikt, hva som Gud vil med livet mitt, og så vil jeg følge det. Og jeg tar en beslutning, jeg følger det. Det du skal vite, og det som vi vet, er jo at når du tar en beslutning for noe, så betyr det også at du tar en beslutning hvor du sier nei til en del alternativer. Det er ofte det vi redd for, og som gjør at vi får en beslutningsvegring. Men hør, det å ikke velge noe, det å være ubesluttsom, det gjør at du står på stedet hvil, og det har ikke Gud tenkt med livet vårt. Tilbake i 2004 så var jeg i Israel, og var blant annet i universitetet på Haifa, og der fikk jeg høre et foredrag sammen med en del andre som var på den turen, som gikk blant annet på jødisk og arabisk kultur, og mye på de religiøse planene. Og så sier han professor noe som var interessant. Han sier at vestlig kultur, altså den kulturen som du og jeg en del av, kjennetegnes av det å være i tvil. Høres det kjent ut? Og du vet at å være i tvil jo ikke noen synd, men hvis du bare i tvil, da vil jeg si du sliter. Nei, for Gud har aldri tenkt at vi bare skal være i tvil. Gud vil at vi skal komme inn i tro. Ikke sant? At ikke vi bare tviler, men han skal ta oss inn i tro. Og vi har jo et sånt ordtak nærmest, som vi sier, tvil på din tvil, og tro på din tro. Det jo dyp teologi. Tvil på din tvil, tro på din tro. Men vestlig kultur har handlet mye om liksom, det å være i tvil, liksom. Det har blitt så fromt, det. Du skjønner, ja, jeg vet ikke om det her med Jesus, men skjønner, jeg så i tvil. Jeg underveis. Og så man underveis hele livet sitt. God jul og godt nyttår, sier jeg da. Det så godt å komme fram til tro. Det så godt å få lov til å ta en beslutning og ikke være preget av ubesluttsomhet. Ja, men ja, hvorfor vi i tvil? Ja, men tenk om jeg tar feil? Ja, men det så farlig da? Jeg veldig sta som person, og jeg overbevist om en ting, så jeg overbevist om det helt til jeg blir overbevist om det motsatte. Det mye bedre, synes jeg, for min del, å leve sånn. At jeg sikker i min sak, inntil noen har overbevist meg om det motsatte. For da vet jeg hvor jeg går. Da jeg ikke i tvil, men da lever jeg i tro. Og så skal jeg oppmuntre dem med følgende. Vet du, det ikke mye salig akkurat denne undersøkelsen her, men det viser seg at 70-80% av alle beslutningene vi tar, kommer til å være feil. Hørte jeg et halleluja på det? Nei, det var stille. Du vet, en beslutning som du tok, som viser seg å være veldig riktig og fornuftig akkurat der, kan vise seg lengre ned i gaten at det var feil. Det betyr ikke at nødvendigvis at du tok feil der og da, men det som skjedde var at tidene forandret seg, forutsetningene forandret seg, mulighetene endret seg. Det gjør det sånn at over tid så kan gamle beslutninger se feil ut. En av de tingene jeg opplever ikke var feil, det jo beslutningen jeg har tatt da, som ikke feil, det jo når jeg ser på kona mi. Det blant de 20-30% av beslutningen som var helt rett. Yes! Men så det andre ting som jeg har gjort og vært med på som jeg opplever. Nei, det her ble jo feil. Men da jeg i godt selskap. 70-80% av dine beslutninger har vært akkurat like da. Men det skal ikke hindre oss i å være beslutningsdyktige. La oss bare gå litt dypere i det her nå. Et ubesluttsomt hjerte. Hva gjør det med oss? Et ubesluttsomt hjerte. Hva gjør det med oss? Jo, det hindrer oss i å oppnå vårt potensiale. Det hindrer deg i å oppnå ditt potensiale. Det begrenser Guds innflytelse i livet ditt. Gud misliker ubesluttsomhet. Gud har sans for beslutninger. Ubesluttsomhet ofte et slags uuttalt opprør i hjertet mot å gi seg til noen ting. Og å gå for noen ting. Og det et effektivt hinder for åndelig vekst. Noe av den største utfordringen med å bygge menighet og bygge kirke og sånn, det mye av den ubesluttsomheten som finnes i landet vårt i forhold til å gi seg til noen ting. Jeg så glad for at vi i Karismakirken bygger en kultur i huset hvor vi kjenner at vi gir oss til noen ting. Vi gir oss til Jesus. Vi gir oss til hverandre. Vi gir oss til pastor og lederskap. Vi gir oss til visjonen. Vi gir oss til det som vi bygger sammen. Og at lederne iblant oss også gir seg til sitt lederskap, gir seg til noe som større enn seg selv. For det bare på den måten at man kan være med å bygge noen ting. Og det setter jeg veldig pris på. Og det helt nødvendig. Og jeg vet bare det at mennesker med den mentaliteten, de blir velsignet. De har Gud på laget. Ja, men tenk om vi tar feil. Ja, men da bare har vi tatt feil da. Så forandrer vi oss, og så går vi videre. Var det for enkelt? Nei, det herlig å få lov til å gi seg til noen ting. Jeg har hørt voksne på min egen alder, ikke her, men andre steder, som har snakket om hvor brennende og engasjerte, hvor sterkt de levde for Gud i sin ungdom. Og da tenker jeg, ok, ja, hvor du nå da? Hva har skjedd underveis? Og så forteller de om det, så tenk om det hadde vært sånn fortsatt. Var jeg der? Liksom i den brannen og i det engasjementet. Vet du, jeg tror på Bibelen, og Bibelen sier den rettferdige sti er som et strålende lys som blir klarere og klarere inn til høylys dag. Så Gud har ikke kalt oss til å gå ut i 100 som unge kristne, hvis vi var unge når vi ble frelst, og liksom ende opp i himmelen som en rykende veke, som det er så vidt det er litt sånn liv igjen i. Gud har tenkt at utgangen på ditt liv skal være herlig enn starten var. Det det Gud har for oss. Så jeg håper det alt for tidlig å pakke ned, vet du. Når du blitt pensjonist, da nærmer du deg virkelig, ja, da det sånn at det lyser av deg, vet du. For at da du helt oppslukt og begeistret for Jesus. Og sånn har Gud tenkt at det skal være. Så hvordan vi bevarer den branden? Jo, jeg skal være litt personlig med deg og si deg. Noe av den største utfordringen med å være pastor, det er alltid å være en inspirasjon. Det er alltid å leve på en sånn måte man kjenner at man er inspirert og går for noe, og at man liksom har noe å gi hele veien. Det er en utfordring. Og hva er nøkkelen da? Nøkkelen til å fortsatt være brennende, fortsatt ha noe å gi, fortsatt våge å stå på og gå videre og ta neste runde igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. For det er det som kreves for å stå langdistanse. Det er jo å leve i Guds nåde. Hele tiden kom tilbake til Jesu hjerte. Sier Jesus, det er jo deg det handler om. Hente kraften i fra ham. Så veien for meg er jo den samme som veien for deg. Hvordan er du brennende resten av ditt liv? Jo, men lev med Jesus. Ikke la bønn, ikke la bibellesning bli noe som du bare ser av og til. Da har du begynt begynnelsen på slutten av et brennende liv. Men hør, la oss ikke gjøre det vanskelig, men det vi sår inn i våre liv, av Bibel, av bønn, av fellesskap i cellegrupper, i gudstjenester, det å være sammen med andre troende mennesker, være med å tjene Guds menighet, alt dette er med på å hjelpe meg å holde brannen levende i mitt liv. Slik at det blir en vekst fra herlighet til høylysdag. Høylysdag, det er når vi er hjemme i himmelen. Da har det tatt fullstendig av, vet du. Så la oss bevare brannen. La oss bare ta beslutninger om at jeg lever med Jesus. Slutt å si, jeg skulle ønske at jeg leverte sterkere med Jesus. Tenk om jeg hadde lest mer. Tenk om jeg hadde bedt mer. Ja, tenk om det. Men jeg tror det er på tide at vi forandrer språket vårt. Og så må vi si noe som ligner på det du har lyst til å være. Og da er det sånn, jeg er en som lever med Jesus. La det være din nye bekjennelse. Jeg er ensom, eller jeg lever med Jesus. Det er jo det du gjør. Ja, men det er jo å ta litt store ord, ta i med litt store ord. Neida, det er ikke det. Bekjenn det du ønsker å leve. Si det du ønsker. Jeg er en bibelleser. Jeg er en som ber. Jeg er en som lever med Jesus. Ja, og så videre. Ha positive gode bekjennelser i presens form, hvor du sier hvordan det er, ikke hva du kommer til å gjøre, eller hva du gjorde, men ha gode setninger. Jeg lever presens med Jesus. Og så repeterer du det for deg selv. Det er med på å skape tro. Det er med på å endre dine holdninger. Det er med på å tilføre dine holdninger retning, slik at du lever i henhold til det som er ditt hjertes begjær. Du vet at det er årsaker til at man kanskje ikke brenner, eller blir ubesluttsom. Fordi du vet at noen som har brent for noen ting, risikerer også for å ha blitt brent. Men da må vi ta oppgjør med det, og så må vi gå videre. Og så må vi våge å stå for noe, våge å være besluttsomme. For ubesluttsomhet utretter ingenting. Tänk på Peter. Jag kommer inte utan om Peter. Ja, jag tänker inte på akkurat dig nu Peter. Men jag tänker på Peter i denna bibeln här, en av Jesu discipler. Även om Peter är en väldigt käck kar. I båten. Det är storm. Jesus kommer gående till dem på vattnet. Och så tänker jag, vilken beslutning Peter tog. Herre, visst det är dig. Så låt mig komma gående till dig på vattnet. Och så säger Jesus, kom. Och då tänker jag, liksom, vad tänkte Peter då? Var han liksom så entusiastisk och det var liksom så kraft och i beslutningen så att han tänkte, ja det här är ju ingen sak. Men jag tror man har tänkt, vad är världen är det har bit mig ut på nu? Men han tar ju foten över ripa egentligen och så sätter han foten ner på vattnet. Bär det här? Det verkar som det bär liksom. Men han ser inte på vattnet. Han ser på Jesus. Så han ser inte på omständigheterna, men han har fokuserat på Jesus. Och så kanske han säger, ha det folkens, nu tar jag en spacertur till Jesus. Till den andra disciplinen i båten. Och så går han ut på vattnet. Och så tänker jag, vilken historia det har varit för Peter att få lov till att sitta ner med barnebarna sån senare tid och fortälla barnebarn, kära barnebarn, att jag har lyst till att fortälla det den gången jag gick på vattnet. Det var en fantastisk historia för alla barnebarnen sina. Och så tog jag en sån annan variant för mig själv då. När jag satt och grunnade lite på det här. Tänk om man hade sagt det, Jesus, visst det är dig, så låt mig få lov att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger, kom. Och så säger Peter, ja, kanske men tänker mig om lite här. Jag kan säga att det är så lurt likväl. Ja, det är väl inte så smart, för jag menar, vann är vann. Land är land. Och så börjar jag argumentera. Vann är vått. Land är tört. Båten är tör. Vad syns det, gutter? Är det smart att gå på vannet? Nej, säger de andra disciplinerna. Och så, nej Jesus, jag ser du gör det, men sorry, jag tror jag står över. Och så kommer han lite senare i det livet och säger, kära barn, barnebarn. Jag önskar att fortälla dere om den gången jag kunde ha gått på vannet, men inte gjorde det. Det slår inte lika gott det alltså. Låt oss inte vara sådana människor som kunde ha gjort en hel del ting. Men fordi vi var ubeslutsomme, så var vi inte med Jesus på en del eventyr. Låt oss heller vara de som är med på att skapa historia. Som vågar att besluta någonting och som vågar att gå för någonting. Ett ubeslutsamt hjärta kännetecknas av att man reserverar sig på en eller annan måte. Fordi man inte klarar att säga tydligt ja eller tydligt nej. För att säga nej kan också vara riktigt i någon tillfällen. Men när Jesus talar, då är det bäst att säga ja. Då är det något stort på gång. Du vet, när man sjeldent overgir sig till noe eller noen, så blir det heller ikke noe entusiasme i det. Vad har man att vara entusiastisk för, hvis man inte tar beslutning om ett eller annet? Hvis du ikke på en måte säger, ja, Jesus, det här gör vi, och så går man in i någonting, och så upplever man något där. Istället för att stå i det vägkrysset och säga, ja, jag hade fantastiskt många möjligheter i livet mitt. Och barnebarnen säger, ja, men vad blev det då? Så nej, det blev inte så mycket grund. Ja. Hvis vi vill nå vårt potentiale Gud, så må vi ta ett uppgör med ubeslutsomhet. Vi må våga bränna för någonting, våga gå för någonting. Hör, får du en utfordring på jobben din? Jag tror att vi lever hela liv. Jag snackar inte bara om menighet nu. Jag snackar om livet vårt. När du får en utfordring på jobben och du säger, tänker, du känner att wow, det här är ju spännande. Inte bara för att du får bättre lön, men för att du får en utfordring som ger dig inflytelse som en kristen där hvor du är i din jobb. Ja, men så spör Herren då, Herre, är det här något vi ska göra sammen, du och jag? Det är alltid sånt. Alltid Jesus och du. Inte gå alene. Gå in, ta beslutninger med ham, spör ham, är det här bra? Är det här det vi gör? Så säger Herren, han är ganska stille och og sier kanskje ikke så veldig mye spesielt, men du bare kjenner, ja, jeg har jo grunn litt lyst til det. Og så er det litt frykt, og så er det litt sånn redsel for å ta feil, og så er det litt mye av alt der. Men du kjenner grunnleggende at her er det fred, altså. Det er noe med det her som høres bra ut. Ja, men så gjør det da vel! Ikke sant? Ta det skritt og sier, herre, da går vi. Og så er du med Jesus på eventyr. Inn i en ny fase, inn i en gate, som du kan få lov til å se Gud møter opp. Det er sammen med deg. Han gir deg muligheter. Han gir deg mulighet til å oppleve noe ting, og få lov til å se resultater sammen med han i det som du går inn i. I menigheten. Våg å ta på deg ansvar som medarbeider i menigheten. Få glede av å være med og tjene med noe, i noe som er større enn deg selv. Ja, hvis jeg gir meg til en sånn tjeneste, da vet jeg ikke om jeg har samme friheten til å reise på hytta så ofte, eller kanskje ikke, passer ikke det å ta den turen der, og jeg mister en frihet som jeg har i dag. God jul og godt nyttår. Hør, det blir plass til begge deler, skjønner du. Men det å si ja til noe, og gi seg til noe, du skjønner, det er en velsignelse det. For da får du være med og bygge noen ting. Jeg vil heller være med og bygge noen ting, og kjenne at jeg har del i det som blir bygd, enn å stå på og se at andre bygger. For å si sånn, jeg vil heller være med og lage TV, enn å bare sitte og se på TV. Jeg vil heller være med og skape det som skaper historie, og være en del av det, enn å sitte bare og se på at andre gjør det. Det er mye gøyere å fortelle barnebarna. Du, jeg var med på det der. Jeg var med, og min funksjon var det og det. Og det fikk jeg være med på. Vi oppnådde det og det. Det skjedde. I stedet for å fortelle, ja, jeg husker hva Jan Inge opplevde når han gikk inn i det. Det er liksom ikke samme smellen i det, ikke sant? La oss være med og gi oss til noe, også tjeneste i menigheten. Der hvor Gud leder deg, den funksjonen som passer akkurat for deg, der du er, med dine ressurser, med dine gaver, med dine talenter, med den tiden du har disponibelt, der er det muligheter for deg å være med og blomstre. Kanskje Gud minner deg om å reise og besøke noen, legge hendene på dem fordi de er syke, og sier, ja, men tenk om det ikke skjer noe. Ja, men tenk om det skjer noen ting. Og uansett så vil den du ber for å besøke bli veldig glad for at du kommer. Men ikke la ubesluttsomhet hindre deg fra å ta et skritt og være litt modig for ham. Tro at Gud er med deg og at han leder deg. Tro at Gud er med deg og at han leder deg. Er det han har lovet å være med alle dager. Efeserbrevet 2:10 sier, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige for oss, for at vi skal vandre i dem. Det er det som er hans plan. Så besluttsomhet, venner, det bygger på tillit til at Gud er med deg. Dere som har sovet nå i noen minutter, dere kan få lov til å våkne nå. For nå skal vi lande det her. Hør, besluttsomhet, det setter deg fri. Så åndelige gaver og kapasitet som Gud har lagt i deg kommer i funksjon. Det er så mange mennesker som lever med uforløst potensiale, fordi de ikke har våget å ta beslutninger. De har ikke våget å ta noen skritt på vannet med Jesus. Det paradoksale og tilsynelatende selvmotsigende er at når du våger å gå for noe helhjertet og forplikte deg på det, så mister du ikke frihet. Du får frihet. Det er litt rart det der, fordi at når jeg jobber på taket på det nye huset vårt, er da på toppen av taket der. Jeg må bare tilstå, jeg har ikke tørt det ennå. Men jeg ser at det er noe oppå der som gjør at jeg må etter hvert. Så kan jeg si at nei, jeg vil være fri. Jeg trenger ikke noe sånn sele. Jeg ønsker å bevege meg fritt oppå taket der. Jeg ønsker å beholde min frihet. Da føler jeg, det er mye bedre for meg. Vet du, da blir jeg så opptatt med å ikke falle ned, og alt som kan gå gærent, at jeg mister fokus og energien på det som jeg skulle gjøre på taket der. Kan du se den? Men hvis jeg drar på meg en sele, som jeg da fester med et tau, sier med passelig sånn aksjonsradius ut rundt på taket der, og binder den fast til for eksempel pipa, vel å merke hvis pipa god, så det slik at da kan jeg bevege meg mye friere opp på taket der, for hvis jeg skulle være uheldig og skli og seile nedover, så vet jeg at jeg går ikke ut for kanten, jeg stopper, fordi at det noe som holder meg fast. Så det at jeg har gitt meg til å la meg beskytte av den reima på rundt den pipa, vil gi meg en mye større frihet og mye større glede oppå der. Så sånn er det, vet du. Frihet er med på å forløse fokus, og fokus er med på å hjelpe deg å ta beslutninger, slik at du kan være med å gjøre store ting for Gud. Besluttsomhet setter deg fri. Jakob 1, helt personlig her til slutt. For når jeg tviler, ligner jeg en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må jeg da vente og få noe av Herren, splittet som jeg er og ustø i all min ferd. Men jeg må be i tro uten å tvile. Det er oppskriften. Be i tro uten å tvile. Troen i deg er den tro som Jesus har gitt deg. Du har tro. Du står i Guds nåde, og Guds nåde oppmuntrer oss. Og det du har fått ved den hellige ånd, det er ledelse og styrke for deg hver dag, i hver situasjon. Han er med deg. Han er trofast. Så det du trenger er besluttsomhet for å bevege Guds kraft. Besluttsomhet, det beveger Guds kraft i livet ditt. Legg av ubesluttsomhet. Det er en vekt, det er en byrde som gjør det tungt og vanskelig å løpe. Legg det av. Besluttsomhet er med på å frigjøre deg. Så jeg har lyst til å spørre deg, du kan tenke litt på det. Er det områder i ditt liv som du tror den hellige ånd har minnet deg om, og som krever beslutning? Det står ikke på Gud, men du vet at det står på at du tar en beslutning. At du bestemmer deg for noen ting. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi be her, og så skal vi gå mot slutten av møtet vårt. Bare spille litt. Er det en ny besluttsomhet som må til i ditt liv for å ta kanskje en utfordring på jobben? Er det å si ja til kallet som Gud har lagt på livet ditt? Er det å ta et ansvar i menigheten på et eller annet plan? Er det besluttsomhet du må vise i skolearbeid om du er skoleelev, for å høyne nivået på karakteren din det neste år? Er det en besluttsomhet som kreves av deg for å ta et steg og bli forsonet med et menneske? Er det en besluttsomhet som må til for å øke kvaliteten på familielivet ditt, eller kanskje ditt ekteskap? Det er mange ting som på en måte kan, som Gud kan tale om. Men jeg har lyst til å, jeg tror ånden utfordrer deg på å ta en beslutning. Bryte noe av de lenkene som ubesluttsomhet er i livet ditt, og som hindrer deg fra å komme ut i det liv og det landskapet som den hellige ånd har for deg. Skal vi be sammen? Herre, vi priser deg, og vi takker deg. I Jesu navn. Takk, Herre, vi lover deg, far. Hellige ånd, takk at du taler til våre hjerter. Takk at i denne stunden, Herre, så tror vi at mens vi har forkynt ditt ord, Herre, og delt sannheter i ditt ord, Herre, så takker vi deg, Herre, for at du taler til menneskers liv i dag. Og Herre, jeg bare priser deg for at du skal ta oss inn i klarhet, at du skal ta oss ut av tåkeheimen og inn i klart vær. Og Herre, tal til oss konkret om konkrete ting, Herre, når det er ting som står på oss. Herre, at du venter på at vi skal ta noen beslutninger. Noen hellige beslutninger framfor deg. Noen valg som gjør at vi velger noe, som gjør at vi går i en retning. Herre, jeg priser deg for at du ikke den som møter oss med fordømmelse, men det her en nådemulighet til å bare se mer av din kraft, mer av din herlighet, mer av din måte å bevege deg på i våre liv. Men Herre, takk at du lever ikke livet for oss, men Herre, du har sagt at du vil gå med oss. Herre, du legger ikke alt i veien ferdig foran oss, men du har alltid sagt at du vil bygge veien, og du vil bygge broen under oss. Takk at når vi tror det ikke bærer, så bærer det likevel. Når vi kjenner vi går på vannet, ja, men så ser vi på deg, og så går vi på vannet, og så får vi lov til å se og oppleve storverk med deg. Takk, Herre, for din nåde og ditt nærvær over oss denne formiddagen. Jeg ber om at du skal velsigne hver enkelt av oss som her. Jeg takker deg for din genuine ledelse. Hjelp oss å handle på det som du taler om i hjertet vårt, og som stemmer med ditt ord, Herre. Og far, la oss få lov til å bryte ut av begrensninger og av lenker som kommer av ubesluttsomhet, og kjenne at vi kommer ut i fritt rom, at vi kan få lov til å fryde oss i livet med deg, løpe vårt løp, og som du også har sagt, at vi skal få fullføre løpet når vi løper med deg, Herre. Underbare frelsere Gud, vi takker deg i Jesu navn, priser ditt navn. Så vil jeg også be, Herre, for de som her i dag og som trenger en berøring av deg, enten det til sin helse, psykiske ting, fysiske ting, Herre, situasjoner som mennesker i. Hellige ånd, vi inviterer deg inn i de situasjonene. Vi inviterer deg inn i de tingene, Herre. Og vi her ber om at du skal gi legedom og helse, styrke og kraft og ledelse inn i disse tingene, far, inn i disse situasjonene. Takk for din underbare kjærlighet. Takk for din nåde. Takk for din godhet mot oss, hver enkelt av oss, Herre. Far, bare legg dine hender usynlig på den som kanskje sitter her med stor sorg og smerte av forskjellige ting. Herre, bare la ditt nærvær senke seg over dem akkurat nå, Herre. Og la dem få lov til å kjenne at du omfavner dem og tar dem i din favn, Herre. Trøster, hjelper, løfter og bærer, Herre. Det takker deg for i Jesu Kristi navn. Du farløses far, fattige enkers mann, Herre. Og jeg takker deg for at du den, Herre, som mer enn nok for den som påkaller deg, Herre. Du rik nok i Jesu navn. Vi priser deg. Amen. 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 Takk, Jesus. Hvis du ønsker å bli bedt for i slutten av møtet, så når Jan Inge etter hvert nå avslutter møtet, så kommer det veiledere fram her. Så etter møtet så kan du bli bedt for, og noen legger hendene på deg sammen med deg, ber sammen med deg hvis du ønsker det. Men nå skal vi fryde oss i en siste lovsang.